Prețioasă, bună dimineața în casa Domnului. Suntem bucuroși să fim împreună în această zi și ne rugăm ca Domnul să reverse Duhul Său peste noi, amin, prezența Lui peste noi și El să ne dea ploaie. Amin. Ploaie timpurie și târzie. Amin. Aleluia. Am vrea să salutăm pe fiecare care au ales să fie cu noi în această dimineață, pe ca Domnul să ne umple cu bunătatea Lui și cu prezența Lui. Domnul să răsplătească eforturile care au fost făcute și vrem să auzim de la El în această dimineață. Amin. Doar haideți să ne aplicăm inimile pentru un cuvânt de rugăciune. Tată, suntem în prezența lui Jehova, în prezența stâlpului de foc, pentru că oriunde se predică mesajul, stâlpul de foc este prezent, Fiul lui Dumnezeu. Fie că în această dimineață Tu să lași ploaia să vină, să lași Duhul Sfânt să vină, să lași prezența Ta să vină, Tu să ne vorbești inimii noastre, Doamne, să lași un botez proaspăt cu Duhul Sfânt peste sămânța predestinată, să lași Duhul Tău cel Sfânt să aibă libertate de plină, preia fiecare spirit sub controlul Tău, aleluia, binecuvintează Tu în numele Domnului Iisus, Tată, adunarea noastră, strângerea noastră împreună, aleluia, fie ca Tu să legi orice duc de necredință și de îndoială, să lași puterea de vindecare să vină din interiorul nostru, aleluia, să ne dai puteri de sus, să ne întărești în omul dinăuntru și în omul din afară. Avem nevoie în acest timp, Tată, de mai mult din Tine, avem nevoie de o ungere supranaturală, avem nevoie de Duhul Sfânt să ne conducă, pentru că doar cei care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fiii lui Dumnezeu. Fie ca Tu, Doamne, să ai întâietate în mijlocul nostru și să primești toată lauda, gloria și închinare. Aleluia! Aleluia! Și în timp ce stăm înaintea Domnului, haideți să ne deschidem inima. Haideți să-i vorbim Lui, să spunem cât de mulțumitori suntem că am prins această duminică. Aleluia, că suntem în prezența Domnului. Aleluia, că suntem unul din ei, că suntem vii în prezența Domnului. Aleluia, aleluia, aleluia. Primește laudă și închinare. Aleluia, ești cel mai măreț în mijlocul nostru. Aleluia, intrăm cu cântări pe porțile Tale. Îți mulțumim pentru această zi. Îți mulțumim pentru această dimineață. Îți mulțumim pentru dimineața învierii. Îți mulțumim că ești viu în vecii vecilor. Îți mulțumim că ești regele regilor. Aleluia, ești Domnul domnilor. Ești mirele nostru. Ești cuvântul. Aleluia. O, primește închinare în această dimineață, în acest serviciu, Doamne. Vrem să auzim de la Tine. Binecuvintează-ne cu prezența Ta. Aleluia. Aleluia, aleluia. Îți mulțumim în numele Domnului Iisus. Și mireasa să spună amin și amin. Haideți să dăm o laudă Domnului în această dimineață. Aleluia, glorie, amin, amin. Luca capitolul 3, versetul 15. Ne bucurăm să-l vedem pe fratele Grig în mijlocul nostru. Ne-a venit cu trenul. Se poate călători și cu trenul, și cu avionul, și cu mașina. Important e ca vulturii să vină împreună. Amin. Fratele Alin, cu familia, Domnul să-i binecuvinteze de mijlocul nostru. Pe fiecare din noi, sora Nuții, Domnul să-i binecuvinteze. Naomi, sunt bine, lăudați să fie în numele Domnului. Amin. Și noi vrem să avem o mărturisire pozitivă. Suntem sănătoși și bine în numele Domnului Iisus. Amin. Aleluia. Luca, capitolul 3, versetul 15. Fiindcă poporul era în așteptare și toți se gândeau în inimile lor cu privire la Ioan. Nu cumva el este Hristosul. Iisus a răspuns tuturor zicând, cât despre mine eu vă botez cu apă, dar vine acela care este mai puternic decât mine și căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua sandalelor. El vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Acela are lopata în mână, își va curăți în întregime aria și își va strânge grâul în grânar, iar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Astfel, el vestea poporului Evanghelia și dădea încă multe alte îndemnuri. Dar tetrarhul Irod, fiind mustrat de Ioan pentru Irodiada, soția fratelui său Filip, și pentru toate relele pe care le făcuse Irod, a mai adăugat la toate celelalte rele și pe acela că a închis pe Ioan în temniță. Fiind botezat tot poporul, a fost botezat și Iisus. Și rugându-se, s-a deschis cerul. cineva să zică s-a deschis cerul. Amin. S-a deschis cerul. Amin. Să se deschidă cerul în această dimineață peste noi. Și Duhul Sfânt s-a coborât peste el în formă de trup, ca un porumbel. Și din cer a venit un glas: Tu ești Fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc desfătarea. Amin. Domnul să adauge binecuvântarea citirea cuvântului. Putem să ocupăm locurile. Amin. În această dimineață vrem să luăm din acest text un subiect, și acesta este versetul 16: El vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. El vă va boteza. El vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Amin. Amin. Aceasta era dorința tuturor viacurilor. Aceasta era dorința tuturor profeților. Ca să primească înapoi haina din grădina Edenului. El vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Amin. Amin. Aceasta este. Deci, versetul 15 începe pe când tot poporul era în așteptare și cugetau în inimile lor despre Ioan. Tot poporul era în așteptare și cugetau în inimile lor despre William Branham. Dacă este sau nu este el Mesia. Vedeți, prima venire tipizează a doua venire. Și la prima venire noi avem un Ioan și la a doua venire noi avem un alt Ioan. Amin. Și oamenii, poporul, erau în așteptare, la fel ca și astăzi. Și cugetau în inimile lor, oare este Ioan Mesia? Oare Ioan este Mesia? Ei se gândeau în inimile lor, și astăzi oamenii se gândesc în inimile lor. Unii chiar cred că el este Mesia. Dar versetul 16 clarifică aceasta. Și dacă acum 2000 de ani a fost valabil, această paralelă este valabilă și astăzi. Amin. Și pe când oamenii cugetau în inimile lor dacă el este Mesia, Ioan le-a zis tuturor: eu, cât despre mine, eu nu sunt acela. Eu doar construiesc o platformă pentru acela. Mulți au pășit pe acea platformă și au încercat să spună că ei, platforma aceea a fost pregătită pentru ei, dar platforma aceea era pregătită pentru Mesia. Cuvântul Mesia este evreiește, cuvântul grec Mesia este Hristos. Amin. El a pregătit o platformă, acest Ioan, acest înainte mergător, în 1933 la râul Ohio, pe când boteza 17-a persoană, lumina a venit jos și un glas a auzit. Așa cu Ioan Botezătorul a premers prima venire, mesajul tău va premerge. Amin. Tu vei fi un înainte mergător. Aleluia! Și când înainte mergătorul și-a terminat slujba, el, Dumnezeu, a îngăduit printr-un accident ca Ioan să fie dus acasă. Amin. Acest lucru, vedeți, printr-o situație foarte ciudată, prin care oamenii puteau să spună: ce fel de moarte, ce fel de moarte a avut Ioan? Cu siguranță că dacă era un om al lui Dumnezeu, n-ar fi îngăduit Dumnezeu să-i taie capul din cauza că vorbea prea multe. El ar fi trebuit să moară diferit. Pentru că dacă era un om al lui Dumnezeu, Ioan, și pe bună dreptate, dacă era un om al lui Dumnezeu, n-ar fi trebuit să aibă o moarte într-o temniță, să-i taie capul și să fie în felul acesta. Cu siguranță Ioan nu era de la Dumnezeu. Și același Duh este astăzi aici. Este același Duh în această epocă. Dacă William Branham era un om al lui Dumnezeu, nu trebuia să moară în felul acesta. Același spirit. Dar aceasta nu dă la o parte realitatea. Ioan era un om al lui Dumnezeu, trimis de Dumnezeu. Și William Branham era un om al lui Dumnezeu, trimis de Dumnezeu. Amin. Dar slujba lui nu era să se prezinte pe sine, ci slujba lui era să-l prezinte pe acela. Și a zis: eu, Ioan își identifică slujba și chemarea. Și el spune că despre mine, eu doar sunt trimis să vă botez cu apă. Eu sunt un înainte mergător. Eu vă botez cu apa cuvântului. Eu vă spăl cu apa mesajului. Eu vă spăl înapoi la cuvântul adevărului. Amin. Tot ceea ce v-au murdărit aceste 2000 de ani de învățături false, eu sunt trimis să vă spăl de toate aceste lucruri. Și mesajul ne spală. Mesajul ne curățește. Amin. Mesajul este cel care ne face curați. Aleluia. Glorie lui Dumnezeu. Amin. Eu vă botez cu apă, cuvântul, dar eu nu sunt el. Eu doar sunt un înainte mergător al lui. Eu doar pavez calea. Pe când poporul era în așteptare de lucrurile care ei se gândeau în inima lor, el ar fi Mesia și totul ce e nevoie e doar să vorbim de William Branham, să vorbim de Ioan. Ioan avea chiar propria lui biserică. Până în ziua de astăzi o are. Până în ziua de astăzi o are. În Afganistan sunt 60.000 care sunt botezați, au primit botezul lui Ioan și au zis că Iisus este un înșelător. Sunt oameni care au același spirit într-un fel diferit. Dar Ioan, William Branham, era doar un înainte mergător pentru că acela urma să vină. Aleluia! Eu aveți calea, dar eu doar v-am botezat cu apă. Eu doar v-am adus cuvântul, dar eu nu vă pot boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Dar El, acela care eu îi pavez calea, El vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Aleluia! Aceea era ideea pe care Dumnezeu l-a trimis pe Ioan, pentru că El urma să vină și să boteze oamenii cu Duhul Sfânt și cu foc. Amin. Aceasta era marea dorință, marea promisiune. Aleluia. Acum acest cuvânt, baptizo. Baptizo, în limba greacă, cuvântul dicționarul înseamnă vă va scufunda repetat. Deci nu va fi doar un simplu botez, un singur botez, ci vor fi botezul repetate. El ne va scufunda repetat. El vă va spăla prin afundare. Sau El vă va copleși. Amin. El vă va copleși. A nu se cufunda cu bapto. Au vrut să vadă diferența dintre bapto și baptizo. Și au găsit în scrierile grecești aceste două cuvinte în același text. Și era vorba despre prepararea murăturilor. Așa cum luați niște vegetale și le puneți într-un vas și apoi dacă voi turnați, voi trebuie în prima dată trebuie să turnați o apă fierbinte pe ele ca ele să poată să încapă unele de altele. Ele trebuie să fie întâi într-un fel muiate. Amin. Și Dumnezeu ne ia și trebuia să ne aducă printr-un mesaj ca să ne pună împreună. Pentru că El urma nu doar să ne bapto, El urma să ne baptizo. Aleluia! La început, El, doar ei, gospodină, lua și îi punea acele murături în acel borcan și ele nu prea încăpeau suficiente. Dar ea vrea să pună cât mai multe. Și ea trebuia să toarne o apă fierbinte. Nu putea să fie o apă rece. Trebuia să fie o apă fierbinte. Trebuia să fie o apă clocotită. Aceea trebuia să moaie pielea de pe ei. Aceea putea să nu-i mai lăsa să fie atât de țepeni, ci îi făcea cumva să se potrivească. Și acest mesaj trebuie să fie turnat fierbinte pe noi. Aceea ne face aleluia. Și voi țineți minte, dacă care ați ajutat la bucătărie, surorile, soțiile, vedeți când ele încep să scârție, încep să facă un zgomot. Aleluia! Când tu le pui împreună, ele nu doar sunt ca și înainte, nu doar se turtesc una de alta, ci ele fac un zgomot. Ele spun glorie! Slavă! Aleluia! Este bine ca frații să fie împreună! Aleluia! Și apoi procedeul cel mai important. Trebuia să se toarne soluția de oțet, formată din vin și din sare. Pentru că ele, ca să poată să stea, trebuiau să fie pătrunse de acea soluție, care era făcută din acel oțet din vin. Aleluia! Și sare! Sarea era cea care o ține. Și sarea este cea care ne ține. Aleluia! Dar acolo era stimulentul descoperirii, care nu putea să fie doar turnat pe deasupra, ci trebuia să ne pătrundă. Trebuia să vină în interiorul nostru. Și aceea schimba complet ființa. Aleluia! Nu eram doar bapto, ci trebuia să fim, să fim transformați lăuntric. Trebuie să se producă o schimbare lăuntrică permanentă. Aleluia! Și aceasta o face baptizo. Aceasta o face soluția de sare și soluția de ulei. Aceea trebuia să-i facă, să-i pătrundă. Amin, nu doar să ne spele. Dumnezeu n-a vrut doar să ne spele cu mesajul, ca noi să avem o apariție, o formă de evlavie, o formă de mesaj. Și Dumnezeu vrea, aleluia, ca acest mesaj să ne pătrundă până în fiecare fibră, în măduva oaselor. El vrea o transformare, El vrea o schimbare. Aleluia! El vrea ca mesajul să devină trup. El nu vrea doar o formă, El nu vrea doar ceva, o poză, ca noi să arătăm, că noi știm să jucăm bine. Dar Dumnezeu nu vrea o grămadă de farisei. Nu, Dumnezeu vrea ca noi să fim schimbați din interior. Nu doar să umblăm cu ceva cărți de mesaj sub braț. Nu aceasta a fost, ca să ne facă martorii lui Jehova la mesajul orei. Nu aceasta, ci ca fiecare fibră. Așa cum bătrânul Hickerson, la 90 de ani, au venit la el, el nu se putea ridica, era pe fotoliu. Și a venit un frate, l-am văzut pe internet ani în urmă, și a zis, frate Hickerson, ce este mesajul pentru tine? Și el abia s-a ridicat, tremurând. Și a zis, frate, la 90 de ani, fiecare fibră este din mine, este mesajul, eu sunt mesajul, eu sunt mesajul. Aleluia, de ce el a fost baptizo? Aleluia, a fost turnat sare, a fost turnat vin peste el. Și aceea i-a străpuns ființa. Aleluia, puteți să spuneți glorie lui Dumnezeu. Deci baptizo este o revărsare. Aș vrea să vă spun, este nevoie de apă. Lipsa apei nu o poate face. Tu poți să iei sare și să arunci în borcan un pic de sare. Aceea nu va funcționa. Ție trebuie apă. Cineva să spună apă. Aleluia, nu, ne trebuie apă. Amin, aleluia. Și apoi trebuie să vină focul. Amin, el trebuie să ardă. El trebuie să ardă. El trebuie să ardă în inimă. Aleluia! Focul trebuie să vină! Glorie! Mesajul ne spală, dar botezul cu Duh Sfânt trebuie să aducă focul! Aleluia! Ca la locomotivă cu aburi. Acolo trebuie să fie ceva foc. Acolo trebuie pus ceva lemn. Amin, aceea trebuie să fie, să facă presiune. Și atunci nu poți să funcționezi. Putem să spunem glorie lui Dumnezeu. Aleluia, Evanghelia după Ioan, îl iubiți pe el în această dimineață, pentru că el ne-a iubit mai întâi. Ioan, capitolul 3. Domnul Iisus Hristos ne spune aici, adevărat, adevărat îți spun, amin, amin, aceasta nu era o bâlbâire. Iisus nu s-a bâlbuit aici, Nu, ci era un idiom, era o expresie în timpul acela, amin, amin. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a vorbit de două ori. Luați aminte, aceasta nu poate fi schimbată. Amin, 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 adevărat, adevărat vă spun. Că dacă cineva nu este născut din apă și din Duh, amin, nu doar din apă, ci din apă și din Duh, amin, el nu poate să intre unde Dumnezeu este împăratul. Tu trebuie să fii născut din apă și din Duh. Amin. Deci, vedem că nașterea din apă se face, te face să vezi. Te face, versetul 3 spune, adevărat, adevărat, amin, amin. Că dacă un om nu este născut din nou, nu poate vedea împărăția. Cu alte cuvinte, noi vedem că atunci când ești născut din nou, din apă, tu începi să înțelegi mesajul. Tu începi să înțelegi învățăturile. Amin. Înțelegi, dar nașterea din apă și Duh te face să intri. Nașterea din apă te face să vezi. Nașterea din Duh te face să intri. Să fii o parte din aceea. Nașterea din apă îți spală mintea. Și zici, da, botezul e corect, Dumnezeirea corectă, toate celelalte lucruri. Dar aceea nu te face să intri. Da, aceea, să lasă aceea, să lași părul să crească, să lași fusta să crească, să umbli la biserică, să faci toate aceste lucruri. Sunt foarte bune. Aceasta te face să vezi. Dar să intri. Amin. Botezul din Duh. Amin. Nașterea din Duh. Amin. Aleluia. Un Duh vine în tine. Profetul a zis, dacă Duhul lui Beethoven ar veni în mine, el a orbit, era surd. Era surd Beethoven și el compunea melodii. De ce? Avea un spirit care îl făcea să compună, deși era surd. El auzea muzica în sine. Și el a zis, dacă ar fi Duhul lui Beethoven în mine, aș compune. Dar dacă Duhul lui Hristos este în mine, aș trăi ca și Hristos. Dacă Duhul mesajului este în mine, aș manifesta mesajul. Aleluia, nu ar fi doar niște învățători. Mulți sunt născuți doar din apă. Din apa mesajului. Sau a botezului în apă. Amin. Mulți sunt născuți din botezul în apă. Sau din apa mesajului. Mulți au făcut doar un duș al mesajului. Dar nu au fost pătrunși de aceasta. De aceea avem nevoie. Noi avem nevoie. Eu vă spun în această dimineață. Avem nevoie de nașterea din apă și din Duh. De Duh Sfânt și foc. Ca ceva care să ne mistuiască. Ceva care să ne transforme. Ceva care să ne schimbe. Ceva care să ne facă ceva diferit din ceea ce am fost. Să ne transforme gândirea. Și aceasta nu poate fi din afară. Trebuie să fie dinăuntru. Putem să spunem glorie lui Dumnezeu. Am vrea să deschidem la cartea lui Rut. Să luăm câteva exemple. Să vedem cât de important este. Și fie ca Domnul să ne vorbească în această dimineață. Fie ca El să ne atingă coarda sensibilă a inimii și cineva să spună amin la aceasta. Aleluia! Iosua, judecători, și apoi vine Rut. Iosua, intrare în țara promisă. Apoi vin judecătorii lui Israel. Judecătorii lui Israel. Și apoi primii miniștri ai lui Israel. Prima dată vine Iosua. 1947, 1946, Îngerul Domnului vine la un profet. În 1947 începe Hagada, lupta de eliberare, de independența Israelului. Pentru că trebuia să fie o restaurare. Dumnezeu trebuia să restaureze biserica. Dumnezeu trebuia să restaureze Israelul. Amin. Și apoi noi vedem, că dacă voi faceți o paralelă între primii miniștri al lui Israel și judecătorul lui Israel, este... Aleluia! O paralelă a timpului nostru. Și Iosua era paralel efeseni. Era timpul în care el trebuia să înfieze. Amin, biserica. Timpul adopției. Și erau paralel judecători. Timpul nostru. Și după aceea vine Rut. Amin. Numele Rut. Sunt două cărți care au numele unei femei în Biblie. Rut și Estera. Amin. Aș vrea să atrag atenția... Să privim la cartea lui Rut. Rut, capitolul 1. S-a întâmplat că pe vremea judecătorilor a fost o foamete în țară. Nu spune Biblia că în timp va fi o foamete. Amin. Că tinerii vor călători de la o mare la alta ca să găsească cuvântul Domnului. Deci este o paralelă a timpului nostru. Rut, cineva să spună amin. Amin. Era o foamete. S-a întâmplat că pe vremea judecătorilor, pe vremea prim-miniștrilor lui Israel, era o foamete în țară. Amin. Și aici vorbește despre, dacă voi citiți, sunt 6 persoane. Eu vreau să vi le aduc înainte. Și profetul a zis, când voi găsiți un nume, aflați însemnătatea, opriți-vă. De câte ori găsiți un nume în Biblie, voi opriți-vă, aflați însemnătatea. Și primul nume care noi îl găsim este Eli Melec. Eli Melec înseamnă Dumnezeu este regele. Amin, el avea un nume bun. Eli Melec. Melec înseamnă rege. Eli, el, Dumnezeu. Eli, Dumnezeul meu. Melec, Dumnezeul meu. Este regele. Amin. Apoi el avea o soție, Naomi, care era plăcută, o persoană plăcută, arătând că era o femeie frumoasă, era o femeie plăcută, Naomi. Elimelec avea pe Naomi. Și apoi Biblia ne spune că ei au dat naștere la doi fii. Și voi știți că numele fiilor arată condiția lor. Unul era Mahlon și unul era Chilion. Și Mahlon înseamnă bolnav. Să fie șters. Înseamnă că copiii s-au născut cu un handicap. Deci Elimelec, Dumnezeu este regele nostru. Acum voi să nu fiți critici la viața voastră. Pentru că Dumnezeu știe toate lucrurile. Amin. Trebuia să se nască, ei trebuia să aibă doi copii cu un handicap. Pentru că Mahlon înseamnă unul bolnav. Mama i-a zis, iată s-a născut un copil bolnav, Mahlon. S-a născut Chilion, care înseamnă firav, cădere, anihilare, distrugere. Deci după numele lor ne dăm seama că Elimelec, omul care zice Dumnezeul meu este regele meu sau regele meu este Dumnezeu, Naomi, cea plăcută, care simbolizează pe Israel, naște doi copii care sunt firav, unui firav, unui bolnav, care trebuie să-i crească cu mari greutăți. Apoi vedem că ei locuiesc în Betlehem. Cineva să zică Betlehem. Mă urmăriți în această dimineață. Când vrem să pătrundem niște lucruri. E bine, un om din Betlehemul Iuda. Toată lumea știe că Betlehemul era în Iuda. Desigur, nu sunt două Betleheme în Israel. Dar vedeți, observați, Betlehem, Iudeia, ne spune că Elimelec, Dumnezeul meu, este regele. Sau regele meu este el, este Jehova, Elah, Elohim. Am o soție cea plăcută și Dumnezeu, dintr-o întâmplare, de Dumnezeu îngăduie să aibă niște copii, unui firav și celălalt e bolnav. Și ei totuși locuiau într-un loc bun și Biblia ne spune Betlehem, Iudeea. Betlehem, Betlehem, Bet este casă. Lehem înseamnă pâine, casa pâinii. El era în casa pâinii, era o foamete în țară, dar ei erau în casa pâinii. Este o foamete în țară, dar noi avem un ospăț de 7 feluri. Aleluia! Amin, erau în Iudeea. Iudeea înseamnă a lăuda. Amin. Era în tribul Iuda, care înseamnă laudă, care înseamnă mulțumire, care înseamnă recunoscută, recunoștință. Erau în Betlehemul din Iudeea, erau în casa pâinii, unde erau laude. Trebuie să fie mulțumire, trebuie să fie recunoștință, trebuie să fie glorie, trebuie să fie amin, trebuie să fie aleluia. În orice circumstanță, în orice situație, în orice probleme, în orice îngăduie Dumnezeu în viața ta, tu trebuie să știi că ești în Betlehem, în Iudeea, mesajul orei, un ospăț necurmat și ești în Iuda. Glorie, laudă, indiferent de cât de dezastruoasă arată viața ta, indiferent cât de distrusă pare, indiferent cât de înfrânt ești, vreau să spun, rămâi în Betlehem, în Iuda, dai glorie lui Dumnezeu, fii recunoscător, fii mulțumit. Aceasta așteaptă Dumnezeu de la tine, prin toate situațiile în care te afli, prin care problemele prin care treci. Dumnezeu așteaptă să rămâi, să dai glorie lui Dumnezeu, să te încrezi din toată inima. Aleluia! Acolo simbolul era leul. Era leul. Cu alte cuvinte, locul era identificat ca și casa hranei, casa pâinii. Era un loc de închinare. Betlehem, Iudeea, era ca o biserică. Era un loc de închinare. Era un loc unde era pâine. Trebuia să fie pâine. Dumnezeu trebuia să dea pâine. Pentru că era Betlehem. Amin. Un loc, Iudeea. Un loc de închinare. Ca și casa Domnului. El era în casa Domnului. Și voi sunteți în casa Domnului. Și Dumnezeu așteaptă ca ceva să se întâmple. Era un model al adevăratei biserici. Oamenii unde se hrănesc. Un loc al închinării. Unde ei vin împreună să se închine. Indiferent dacă l-au pe Macron. Indiferent dacă l-au pe Chilion. Indiferent dacă este o foamete în țară. Indiferent dacă vine o antichristul să ridică. Indiferent din ceea ce urmează să se întâmple. Tu trebuie să rămâi în Betleem, în Iudeea. Tu trebuie să-i dai glorie lui Dumnezeu. Aleluia! Glorie! Aleluia! El locuiește în mijlocul laudelor poporului său. Aleluia! Binecuvântat să fie numele Domnului. Betleemul era cunoscut pentru trei lucruri. Betleemul are trei lucruri distincte. Unul din ele era apa curată din izvorul Betleemului. Cea mai bună apă din Israel este în Betleem. De aceea regele a vrut să bea un pic de apă din izvorul Betleemului. Și trei oameni viteji, eroi al lui David, s-au strecurat în tabăra când regele a vrut să bea. Pentru că apa Betleemului are ceva putere. Aș vrea să vă spun, profetul nostru a zis, fiecare din noi trebuie să fim născuți în Betleem. Fiecare din noi trebuie, nu în Ierusalim. Noi nu trebuie să fim născuți într-o religie. Și noi trebuie să fim născuți în Betleem. Noi trebuie să fim născuți în mesajul orei. Noi trebuie să fim născuți acolo unde este un izvor de apă. Betleem era cunoscut de un izvor de apă. Acolo Betleemul era cunoscut de câmpurile de orz și de grâu. Câmpurile de grâu. Erau câmpurile de grâu folosite pentru pâinere, pentru punerea înainte. Și fratele meu, indiferent ce mare era foamete în țară, Dumnezeu încă avea nevoie de pâini pentru punerea înainte. Amin. Și aceea trebuia ca Dumnezeu să-i obliga pe sine să dea grâu. Amin. Altfel la Savuot, la sărbătoarea cincizecimii, ei n-aveau de unde să pună pâine. Dar Dumnezeu a dat ordin la fiecare cincizecime să îmi faceți două pâini. Două pâini prăjite pe coapte perfect. Era o biserică dintre neamuri și o biserică dintre evrei. Și trebuie să fie aduse înaintea mea. Și dacă nu era greu, atunci nu aveau ce să aducă. Dar Dumnezeu când dă o poruncă, El și face o cale. Aleluia! Ei trebuiau doar să aștepte după Jehova. Și Biblia spune, binecuvântat să fie cel care așteaptă după Domnul, că puterile lui se vor reînnoi. Vor zbura cu aripi de vulturi, vor alerga și nu vor obosi. Aleluia, trebuie doar să așteptăm după Domnul. Aleluia! Ei trebuiau să știe că și Dumnezeu urma. Aleluia! Am observat ani în șir, când primăvara la noi este o secetă groaznică. Am mers până în luna mai, n-am văzut un strop de o picătură, depoi am mers odată la Iași cu trenul. Toate ogoarele erau uscate. M-am gândit, Dumnezeule, ce va fi? Dar când timpul s-a apropiat, Dumnezeu a trimis ploaie. Aleluia! Ploaie suficientă! De ce? Pentru că Dumnezeu este Dumnezeu! Nimeni nu-i poate să spună lui ce să facă și el nu se teme. De ce? Pentru că el a creat cerurile și pământul. El veghează asupra cuvântului său să-l împlinească. Glorie, aleluia! Betleemul era cunoscut pentru turmele de miei, pentru cei săraci. Acolo erau turmele unde trebuiau să fie. Și deși era foamete, ce se întâmpla în fiecare zi? Trebuiau să aducă miei. 2 miei, 365 zile, peste 720 de miei trebuiau să trăiască. Și dacă nu erau miei, ei nu mai puteau să ducă jertfe la tabernacol. Ei nu mai puteau să meargă la Shilo. Trebuiau să rămână animalele în viață. Ei trebuiau să știe că Dumnezeu trăiește. Și voi trebuie să știți în această dimineață, Dumnezeul nostru este viu. Noi nu avem un Dumnezeu istoric, avem un Dumnezeu viu. Aleluia! Și el a zis în fiecare zi, voi trebuie să aduceți miei de glorie, de jertfă. Și ei trebuie să trăiască, trebuie să mănânce ceva. Și chiar dacă este șesetă, Dumnezeu trebuie să facă o cale ca ei să poată să rămână în viață. Există un miel pentru fiecare familie care trebuie să rămână în viață și trebuie să fie adus jertfă lui Jehova. Nu voi țineți în viață acest mesaj. Și mesajul vă ține pe voi în viață. Nu voi țineți acest cuvânt în viață. Cuvântul vă ține pe voi în viață. Voi doar trebuie să-L iubiți. Voi trebuie să-L acceptați. Fiecare familie trebuie să accepte un miel. Aleluia! Simt că El este aici în această dimineață. Simt că stâlpul de foc este prezent în această dimineață. Oh, doar să ne deschidem inimile. Iisus a zis, eu sunt pâinea care se coboară din cer. Iisus a zis, eu sunt apa cea vie. Și ne crede în mine. Aleluia! Eu sunt mielul lui Dumnezeu. Mielul din Betleem.
Aleluia! El era toate acelea. Biserica este locul unde Iisus este predicat ca pâinea vieții. Este izvorul vieții eterne și este mielul lui Dumnezeu. Aleluia! Cineva să spună amin. Și dintr-o dată, o foamete a lovit țara în zilele judecătorilor. Și uneori o foamete vine în biserică. Ce determină foametea? Vă spun, lipsa apei, lipsa ploii, pentru că nu plouă și oamenii nu se mai roagă cum ar trebui, nu se mai închină cum ar trebui, nu slujesc cum ar trebui, nu se iubesc cum ar trebui și vii la adunare și pleci tot așa. De ce se întâmplă aceasta? Din cauza secetei. Acum avem două posibilități. Una este să rămânem în Betlehem și să credem că într-o zi va fi o schimbare. Sau să mergi undeva unde să crezi că ar fi mai bine. Ai două posibilități. Ori să stai și să te încrezi în Dumnezeu, că Dumnezeu va aduce ploaie. Sau să-ți lași un gând în inima ta că ar fi mai bine să mergi undeva. Ce sunt două posibilități. Dar s-ar putea să te înșeli amarnic și să dai peste ceva care îți va aduce stagnarea și chiar regresul spiritual. S-ar putea să dai peste ceva și să-ți aducă moartea spirituală. Erau patru care s-au decis să plece din Betleem, de la izvoarele bune, de la promisiunea lui Mesia. Au zis să mergem în Moab. Să mergem la Moabiți. Acum, dacă voi citiți și știți în Biblie, Moab era una din fetele lui Lot, care a încercat să-l producă pe Mesia fără chemare. Biserica aceea, fiica aceea lui Lot, el care și-a dat puterea lui șarpelui, ele au încercat să-l producă pe Mesia fără să fie însărcinate să o facă. Cuvântul Moab, m-am uitat în dicționar, înseamnă de la tatăl lui. Moab era o sămânță greșită. Moab era născut în incest. Moab nu era o sămânță venită pe linia lui Mesia. Moab nu este în genealogia lui Mesia. Nu este scris în carte. Moab este o sămânță falsă. Și tot așa mulți oameni, în timpul secetei, ei părăsesc sămânța bună a cuvântului, sămânța bună a mesajului orei. Și se duc să capete sămânță de la oameni, de la tatăl lor. Părăsesc sămânța bună a Betleemului pentru sămânța lui Moab. Aviz tuturor celor care vă hrăniți de la Moabiți. Moab nu are o sămânță bună. Cuvântul vorbit este sămânța originală. Amin, și ea va veni doar în Betleem, în Iudeea. Aleluia! Aleluia! Moab este dincolo de Iordan. Deci ei trebuiau să treacă Iordanul invers, înapoi de unde au venit, și să locuiască acolo. Ei au uitat că atunci când ei au intrat apele sau era ideea lui Jehova să intre și Dumnezeu a dat Iordanul la o parte și au intrat ca pe uscat. Ei au uitat și au zis, vom merge în Moab. Merge în Moab. Deci ce produce foametea în natural? Lipsa ploii, lipsa apei. Aceasta este la nivel de individ și aceasta este la nivel de biserică. Când rezervele de apă se împuținează, seceta se așează înăuntru și totul se usucă. Se usucă totul în casă, se usucă totul în inimă, se usucă totul în biserică. De ce? Este lipsa apei. De ce? Pentru că este secetă. Este secetă. Dar când izvoarele individuale vin împreună, se creează o atmosferă care va produce ploaie. Cineva să zică ploaie! Aleluia! Când izvoarele vin împreună, aleluia, se creează o atmosferă în care pământul poate să fie udat. Glorie lui Dumnezeu! Și semințele poate să vină în manifestare. Aleluia! Dar când muzica nu mai este bună, muzica nu e bună, când frații sunt disprețuiți pentru că nu corespund standardelor mele, când frații trebuie educați. Interesant că toți ceilalți care au 3 sau 4 sunt buni. Toți ceilalți care au 3-4, Dumnezeu îs buni. Când păstorul habar n-are ce predică, de surori nici n-are rost să mai spun. Când aceste lucruri vin în inima cuiva, atenție, seceta s-a instalat. Și foametea se va instala în casa ta. Când secetea vine, foametea aleargă spre casa ta. Și tare s-ar părea că această secetă vine din cauza mândriei. Leviticul, capitolul 26. Leviticul 26, cu versetul 19. Voi frânge mândria puterii voastre, voi face ca deasupra voastră cerul să fie de fier și pământul de bronz. Vi se va istovi puterea fără folos, pământul vostru nu-și va da roadele și pomii țării nu-și vor da fructele. Din ce cauză? Din ce cauză? Din cauza mândriei, din cauza orgolului, din cauza disprețului mândriei tale. Din cauza mândriei din inima ta, eu voi face cerul de bronz, eu voi face seceta să vină, eu voi face câmpul fără roadă, eu voi face semințele să nu dea rod, eu voi face pomii să se usuce. De ce? Din cauza mândriei. Foamea face două lucruri. Ori te va conduce spre Dumnezeu sau împotriva Lui. Foamea te va duce la El sau te va despărți de El. Și atunci nu mai înțelegi de ce trebuie să treci, prin ce trebuie să treci. Și oamenii flămânzi mănâncă orice. Cei care părăsesc Betleemul din Iudeea, mesajul lor e și nu mai dau glorie și nu-s mai satisfăcuți și seceta vine peste ei, vor începe să mănânce orice. Orice. Aș vrea să observați. Ce vor mânca ei? Doi împărați, capitolul 6. Mă mai puteți urmări? Spuneți amin. Doi împărați, capitolul 6, versetul 25. În Samaria a fost o mare foamete. Și atât de mult au strâmtorat-o încât un cap de măgar prețuia 80 de sicli de argint. Mamă mie! Și un sfert de găinați de porumbe, 5 sicli, au început să mănânce capete de măgar. Au început să mănânce gândurile măgarilor. Și au început să mănânce găinațul porumbeilor. Acum porumbelul este simbolul Duhului Sfânt. Tu n-ar trebui să mănânci găinațul porumbelului. Tu n-ar trebui să mănânci gunoiul porumbelului. Dar trebuie să mănânci porumbelul. Sunt oameni care fac supă de porumbel. Știți, oamenii bolnavi au nevoie de supă de porumbel. Au nevoie de supă de la Duhul Sfânt. Au nevoie ca Duhul Sfânt, aleluia, să le dea vitamine. Amin. Și să se facă sănătoși. Zice că are o putere care te poate întări. Amin. Amin. Sunt oameni care trebuie să mănânci porumbelul. La jertfe se aduceau porumbel, nu găinați. Dar sunt oameni care din cauza foametei, pentru că au părăsit Betleemul din Iudeea, au început să mănânce găinați. Și l-au prețuit așa de mult că dădeau 5 sicli de argint. Îl plăteau în argint. Oameni care mănâncă găinați. Oameni care mănâncă capete de măgar. Ce poți mânca din capete de măgar? Ba mai mult. așa cum seceta a început să meargă, au început să-și mănânce proprii copii. Și din cauza secetei, au început să-și fiarbă copiii. Și sunt oameni care sunt atât de uscați, încât își fierb proprii copii. Pentru că sunt uscați, pentru că în casa lor este secetă, pentru că nu este ploaie, din cauza orgolului, din cauza mândriei, din cauza că au părăsit Betlehemul din Iudeea, pentru că nu mai dau glorie, pentru că nu se mai încred în promisiunile lui Dumnezeu. Și ei încep să-și mănânce proprii copii și sacrifică proprii copii. Ba mai mult, când seceta se accentuează, încep să se mănânce unii pe alții. În timpul foametei, oamenii încep să mănâncă, să înghită tot felul de lucruri ciudate. Oamenii mănâncă tot felul de lucruri ciudate. Când observați un frate sau o soră care vine la voi și vă spune ceva ciudat, înseamnă că au secetă, că au început să mănânce lucruri ciudate, pentru că e secetă. Galateni, capitolul 5, versetul 15. Dar dacă vă mușcați și vă sfâșiați unii pe alții, vedeți să nu fiți devorați unii de alții. Acesta e motivul. Că cineva începe să muște pe fratele său, sau pe soția sa, sau pe părinți, sau pe frați. Secetă spirituală. Când începe să vă devorați, când începe să mușcați, când nimic nu mai e bun, când nici un frate nu-i mai bun, când nici o soră nu-i mai bună, când nici o familie nu-i mai bună, fratele meu, e secetă, e uscat, numai ești în Moab, ai părăsit Betlehemul Iudeea, este o uscăciune spirituală. De vă pot spune în dimineața aceasta ce puteți mânca. Mâncați trupul meu, cuvântul, și beți sângele meu, Duhul. Revelația cuvântului, stimularea, și va fi viață în voi. Aleluia, aceasta este adevărata mană care vine din cer, a spus el. Aleluia, ce? Mâncați trupul meu, mâncați cuvântul, mâncați mesajul orei și luați descoperirea. Aleluia. Ce au vrut ei în pustie? Carne. Carne. Dumnezeu a știut că în pustie, în condițiile care erau, nu era bună carnea. Pentru că nu aveau nici cum să o țină. N-aveau frigidere, ei nu cărau frigidere cu ei. Era, ea producea viermi. Și aceasta e ce vor oamenii astăzi. Carne. Fire. Pentru că erau nemulțumiți de toate și de toți. Numai de ei, nu. Când oamenii sunt nemulțumiți de toate și de toți, numai de ei, nu. Sunt uscați spiritual. Asta fac oamenii uscați fără apă. Se întrog unii împotriva altora, se devorează unii pe alții, nemulțumiți. Și nemulțumirea lor se întinde și plângerile lor curg. Păstorul, parcă nu mai predică cum obișnuia. Ce-i cu el? Oh, nici programele nu mai sunt așa cum ar trebui. Oh, închinarea, vai șama de închinare, muzica, vai de ea. De ce? Pentru că nu te hrănești. Și dacă nu te hrănești, te usuci. Și începi să mănânci oameni. Începi să înghiți frații. Începi să înghiți biserica. Începi să înghiți familia. Începi să înghiți pe toți. Nimeni nu-i bun. Nimeni nu-i în regulă. Numai tu. Secetă. Foamete spirituală. În Corinteni, capitolul 11, Pavel ne avertizează din cauza că nu deosebim trupul Domnului. Mulți sunt bolnavi și nu puțin dorm. Nu deosebim trupul Domnului, nu deosebim cuvântul, nu deosebim adevărul. Amin. Mulți sunt bolnavi. Adică trebuie să mâncăm cuvântul doar și să bem revelația. Dar unii mănâncă ce își aduc de acasă. Pavel spune la Corinteni, zice, voi nu veniți ca să deosebiți trupul Domnului. Voi repede, care sunteți mai bogați, vă duceți lucrurile voastre. Așa era în biserica primară. Vă duceți repede ce aveți voi de acasă și zice, ca să nu mănânce fratele, voi repede tăbărâți, să mâncați voi, să nu mănânce săracul ăsta. Pentru că în timpul acela sclavii, care erau creștini, singura masă bună pe care aveau era când vineau la agape. Singura șansă era când frații se adunau ca să ia cina Domnului în prima zi a săptămânii și fiecare trebuia să ducă de acasă, fiecare cât avea, nimeni nu era obligat. Și săracul venea fără nimic, că era sclav. Și el nu avea nimic, nu avea de la cine să-i producă, să-i facă o mâncare, o ciorbă acasă. Și ăștia care erau bogați aduceau și puneau toți pe masă și ei, ca să nu mănânce celălalt, alergau repede, să bage în ei mai repede, ca ăla să nu capete. De ce se întâmplă asta? Fiecare se grăbea să-și mănânce și să bea repede. Și ce făceau? Să îmbătau. Să nu bea și ăsta. Să beau numai eu. Să mănânc numai eu. Era o secetă spirituală. Era uscăciune. Nu era apă. Nu era apă. Era uscat. De câte ori, când este uscat, aș vrea să observați, când tu umbli și secetă și nu-i ploaie și pășește, ce se întâmplă? Praful se ridică. Noi suntem din țărână. Firea se ridică. La fiecare pas pe care îl facem, praful se ridică. Țărâna se ridică. Carnea se ridică. De câte ori calci, praful se ridică. De ce se ridică praful? Că e secetă. Și când nu-i secetă, poți să umbli. Că praful tot e muiat. Carnea e moale. Nu mai ești atât de tare în carne. Pentru că este ploaie. Și biserica are nevoie de ploaie. Și noi avem nevoie de apă. Aleluia! Fie ca Domnul să ne dea în această dimineață. Aleluia! Fiecare mâncat ce-și aduce de acasă. Fiecare vine cu sămânța moabiților. Fiecare vine ce le spune internetul, groapa de gunoi a satanei. Fiecare mere și Moab își bagă toate semințele acolo și ei bagă în ei turicindele moabiții pentru că sunt morți de foame. Și apoi vine cu bagajele astea de acasă și începe să filtreze ce predică predicatorul, ce predică mesajul în funcție de sămânța care deja au încolțit în ei și sămânța moabiților crește în pântecele lor. Și pătrunde mințile lor, se face un pom din pântecele lor, crește în capul lor și acolo în capul lor ramurile pomului moabiților și încep să producă roade. Și când vin la biserică și aude că eu zic ceva sau un predicator zice ceva ce profetul a zis, se uită și spune, nu poate fi. Și apoi încep să critique și să judecă, să disprețuiască trupul, biserica Dumnezeului celui viu. Tu nu poți să disprețuiești, moabitule, biserica Dumnezeului celui viu, pentru că este plătită cu sângele lui Iisus Hristos. Și sângele lui Iisus Hristos nu și l-ar fi dat pe un lucru de nimic, ci el și-a dat pe ceva care este valoros, ca și sângele lui Jehova. Deci ar trebui să privim pe toți mai sus decât pe noi. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Știți unde este Moabul? În ținutul lui Gad. Gad. Cineva să zică Gad. Gad era un trib al lui Israel. Care înseamnă noroc. Deci ei s-au gândit să se ducă în ținutul lui Gad. Să treacă Iordanul înapoi. Să se ducă înapoi la vechea formă. Să se ducă înapoi de unde au venit. Să mergem înapoi. Să mergem înapoi la gadiți. Și apoi, dacă voi urmăriți, vedeți, era tribul lui Dan. Tribul lui Dan, tribul lui Gad și jumătate din seminția lui Ruben. Și ei când s-au dus acolo, au trecut înapoi, au zis, este prea departe să mergem până la biserică, ne ia, nu ne ajung mașinile. Noi avem un parc auto, dar nu ne ajung. Oh, voi știți ce să facem? Iosua capitolul 22. Iosua capitolul 22. Versetul 11. Dacă este cineva care ne ascultă și nu-i place ce spune această viață, închideți internetul! Sau ascultă ce spune. Eu n-am venit aici! Eu n-am venit aici cu o predică să vă predic. Eu am venit cu un cuvânt din partea lui Dumnezeu pentru voi. Amin. Și dacă vreți să auziți ce vă spune Dumnezeu astăzi, deschideți-vă urechile și întoarceți-vă la adevăr! Pentru că este gata când Antichristul urmează să fie descoperit și noi trebuie să fim umpluți de Duhul Sfânt! Aleluia! Trebuie să fim născuți din nou! Aleluia! Iosua capitolul 22, versetul 11. Fiii lui Israel au auzit zicându-se, iată că fiii lui Ruben, lui Gad și jumate din seminția lui Manase au zidit un altar în fața țării Canaanului, pe malul Iordanului, separat de fiii lui Israel. S-au întors, au trecut Iordanul înapoi la Moabiți, în vechile seminții a lui Gad. Și-au zidit un altar la granița Canaanului. Și Israel a numit-o răzvrătire, rebeliune. Dar ei au căutat un răspuns foarte filozofic, foarte religios. Noi avem un altar acasă, dar nu ca să aducem jertfe, să ne amintim de Domnul. Altarul nostru este atât de mare. Oh, altarul nostru este un altar, desigur, doar că să ne hrănim spiritual. Știi, este doar ca să ne amintim. Știi că dacă biserica e atât de departe, știi, e atât de departe biserica și noi să nu facem așa un efort. Noi, zice, știi ce o să facem? Noi o să ne facem un altar doar să ne aducem aminte. A fost doar o scuză ca să aibă o motivare elegantă, o eschivă. Dar Iisus, peste 1000 de ani, a mers să-i viziteze și el. A fost să vadă altarul în ținutul gadarenilor. În ținutul gadarenilor, Iisus a mers să-i viziteze. Aceasta este în Luca, capitolul 8. Îl iubiți pe el în această dimineață? Aleluia, ascultați ce zice Duhul Sfânt. Luca, capitolul 8, versetul 28. A venit cu un corabie a ținutul Ghergesenilor, care este în dreptul Galilei. Acesta este Gadul. Când a ieșit la țărm, l-a întâmpinat un om din cetate, stăpânit de mult timp de demoni. Profetul ne spune aici, care nu avea haină, nu avea mesajul. Profetul a zis, acest om era un om religios. Și el a devenit din cauza duhurilor religioase în felul acesta. El n-avea o casă. El avea un Betleem din Iudeea. El avea un loc unde să-L glorifice pe Dumnezeu. El avea un loc unde să se hrănească. El mâncat, locuia în morminte. A căzut în genunchi și a zis, te rog, nu mă chinui. Aș vrea să vă spun, cuvântul nu te chinuie. Mesajul nu te chinuie. Mesajul este dat să te hrănească. Mesajul este dat să te îmbrace. Aleluia, versetul 29 spune... Căci Iisus poruncise Duhul necurat să iasă din omul acela. Era păzit legat și îi spunea. Și el era mânat de demon prin pustie. Cuvântul acesta mânat, știți ce este? Călăuzit. El a călăuzit de un demon în pustie. Același cuvânt, călăuzit, dacă voi căutați în Biblie, îl găsiți că Iisus a fost condus de Duhul în pustie, de Duhul Sfânt. Dar nu, era dus de demon în pustie. De ce? Știți de ce? Pentru că duhurile fug în pustie. Pentru că duhurilor nu le plac apa. Când porții s-au aruncat în apă, duhurile nu știu să noate. Demonii nu știu să noate. Au lăsat porții să moară și duhurile s-au dus să caute pe alții. Atâta de rău în iad că nici măcar demonii nu vor să meargă. Sunt îngrozit să stau, sunt cutremurat să mă gândesc că astăzi oamenilor nu le pasă că merg în iad. Și demonilor au început să roage pe Iisus. Nu le trimite în iad! Nu le trimite! Demonii, e casa demonilor și demonii nu vreau să meargă la casa lor. Și oamenilor astăzi nici măcar nu le pasă că se duc în iad, unde nici măcar diavolul nu vrea să meargă. Dar aș vrea să vă spun, demonii nu știu să nate. Le frică de apă. Ei au omorât porcii, le-au părăsit. Și nu s-au dus în iad, s-au dus în altă parte. Duhurile îl conduceau în pustie, un loc uscat fără apă. Și astăzi, duhurile conduc oamenii în locuri uscate, fără apă. Dar când Iisus a fost condus de Duhul în pustie, El l-a biluit. Aleluia! Și la sfârșit, i-a fost foame. Apocalipsa, capitolul 19. O să mă grăbesc acum. Apocalipsa, capitolul, să sărim la 16. Capitolul 16, Biblia ne spune că era un râu care țineau cei 200 de demoni. Era un râu, era râul Eufrat. Și demonii, cei 200 de milioane de demoni, era Duhul Catolic. Duhul Catolic era legat, ei nu puteau să treacă un râu, nu puteau să treacă o apă. Era o apă care curgea prin grădina Edenului. Amin. Gihon, Pison, Tichel, și era Tigru și Eufrat. Toate aceste râuri care o dau, aleluia, grădina Edenului, venea dintr-un singur râu. Și el se despărțea în patru, prin delta Nilului. Și acesta mergea în toată Asia, în acele mare Eden. Și Eufratul îi ținea pe cei 200 de demoni, pentru că demonilor le e frică de apă. Demonilor le e frică de ploaie. Și aici îngerul al șaselea, când el vasă potirul lui, Biblia spune, Eufratul se usucă, ca demonii să poată să treacă, să lase calea lor, împăraților de la răsărit, să vină la Armagedon. Deci râul era așa de puternic, încât cele 200 de milioane duhurile bisericii catolice nu puteau să treacă. Și când îngerul al șaselea a sunat din trâmbița lui, Biblia spune, Eufratul. Ei s-au adunat la Eufrat. Timp de 2000 de ani, ei erau legați de râul Eufrat. Erau legați de râul Duhului Sfânt. Timp de 2000 de ani, acea râu al Duhului Sfânt legau demonii. Aș vrea să vă spun, indiferent cât de puternică este Anticristul, cât de tare este puterea lui, există un râu care udă cetatea lui Dumnezeu. El poate să lege toată puterea vrăjmaciului. Aleluia! Aș vrea să observați, când aceasta s-a întâmplat, Apocalipsa 16, când aceasta a vărsat potirul lui peste fluviu, apa s-a usecat și a pregătit cartea, versetul 12. Și am văzut din gura balaurului și din gura fiarei și din gura procului mincinos, trei druhuri ca niște... Când seceta vine, broaștele încep să apară. Voi n-ați observat niciodată, când vine o secetă, broaștele încep să apară. Și când râul s-a uscat, trei broaște au ieșit. Trei broaște au venit și au făcut minuni false. Și ce fac broaștele când este secetă? Știe cineva? Se ascund în pământ. Broaștele se ascund în pământ. Sunt oameni în biserică care știu când să vorbească și când să tacă. Când sunt în pericol, știu să se ascundă. Și atunci tac și vorbesc când pot influența pe cineva. Nu-i poți vedea. Broaștele se ascund în pământ. Când încep să o răcăie, ați văzut voi broaște? Când încep broaștele să o răcăie? Seara. Nu-i vezi. Dai. Duhurile de broască nu le vezi. Nu mai auzi. Când este secetă, broaștele încep să iasă. Și încep să găsească o gaură. Amin. Știți că broaștelor nu le place apa curgătoare, le place apa stătută, apa căldiceală, le place Laodiceea. Broaștelor se duc și se pun într-o baltă, o baltă plină cu mătase și stau acolo în apa căldiceală a Laodiceei. N-ați văzut o broască în apă rapidă, pentru că apa care curge rapid are viață! Și broaștelor nu le place astfel de apă. Le place o biserică religioasă. Broaștelor le place să sară pe un nufăr și să o răcăie de acolo. De aceea să ne păzim de duhul de broască. Amin. Când nu ploaie. Când nu te rogi cum ar trebui. Când nu te închini cum ar trebui. Când nu faci ce spune mesajul. Când poți veni la biserică și nu vii, s-ar putea să ai un duh de ăsta peste tine. S-ar putea ca un duh de broască să te fi prins. Sunt oameni și biserici care nu se închină. Ei spun că sunt foarte reverenți. Totul este în interior. Este atât de interiorizată închinarea încât nu-i oprește să moțăie. La cuvânt, să moțăie la închinare. Acest duh nu îi oprește să spună, îi oprește să spună amin și aleluia. Fraților, Reverența nu este moțăială. Reverența nu este ațipire. În cer nu se vorbește în șoaptă. Iisus a zis, din prisosul inimii vorbește. Deci dacă ai un izvor în inima ta, acest izvor nu este o baltă unde să stea o broască, călduță și moțăie și o răcăie noaptea sau să ascunde în pământ. Și când te vede, când poate influența pe un frate, știi tu bă, și tu așa, și face, și când, și apoi se ascunde repede, vine ăla, când vine la tine și spune, tu ai observat bă de fratele ăla, și tu spui, stai un pic bă, ăla-i fratele meu, de ce vorbești de el? A, nu, nu, de fapt știi, eu n-am vrut să spun asta, o dă cotită, e un duc de broască, tu nu asculta la aceasta. Noi nu suntem chemați să fim uși de un duc de broască. Noi suntem chemați să fim uși de Duhul Sfânt. Aleluia! Noi suntem păstrăvi curcubeu. Noi nu suntem făcuți să stăm cu broaștele într-o baltă. Noi suntem făcuți să mergem înapoi, la originea noastră, să mergem contra curentului. Aleluia! Dacă ai un izvor în inima ta, acesta trebuie să facă bule. Trebuie să clipocească. Este o arteziană care izbucnește în adorație, izbucnește în închinare, izbucnește în audă. Aleluia! Dacă ai un izvor, nu este un izvor care tu să-l acoperi cu pământ. Aleluia! Ioan, capitolul 7, versetul 37, Iisus a zis, era ziua cea mare, noi suntem în ziua cea mare a praznicului, el a stat în picioare și a strigat, dacă îmi setează cineva să vină la mine și să bea! Cine crede în mine, dinăuntru lui, vor curge râuri, râuri. Noi nu suntem la un spital aici, nu suntem la un azil, nu suntem în Betlehem, în Iudeea. Noi suntem aici să ne hrănim spiritual, noi suntem aici să dăm glorie lui Dumnezeu. Este un izvor în Betlehem, este un miel în Betlehem, este o pâine pentru punere înainte. Aleluia! Spunea aceasta despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce cred în El. Mă întreb în această dimineață, oare mai este cineva în locuri uscate la care este sete? Mai este cineva care tânjește după El? Izvorul apelor vii. Ar mai fi cineva care zice, aici sunt Doamne, umple-mi sufletul cu Duhul Tău. Oare mai este cineva? Amin. Aleluia. Aleluia. Profetul nostru a zis. Aleluia. Profetul nostru a zis. Niciodată nu m-am rușinat. Așa să mă ajute Dumnezeu. Eu cred în botezul de modă veche a Duhului Sfânt. Eu cred că un om trebuie să fie născut din nou. Ori el este încă un păcătos. Eu cred că doar prin harul lui Dumnezeu el este chemat de Duhul Sfânt. Și noi nu primim Duhul Sfânt prin credință crezând. Este un dar liber, gratuit, dat de Dumnezeu prin har. Aceasta este unde eu difer de propria mea biserică, de biserica din care vin, Biserica Baptistă. Ei au zis, ai primit tu Duhul Sfânt când tu crezi. Am spus, este contrar Bibliei. În Fapte 19 este scris, mai întâi tu trebuie să crești, să crezi și apoi Duhul Sfânt îți este dat ca un dar. Întâi tu crezi în Iisus și apoi Duhul Sfânt îți este dat ca un dar. Întâi tu crezi cuvântul, întâi tu crezi mesajul, întâi tu crezi adevărul. Și Duhul Sfânt este un dar, aleluia, pe care Dumnezeu ți-l dă, pentru că tu crezi și spui amin la cuvântul lui Dumnezeu. Aleluia, cineva să spună glorie lui Dumnezeu. Aleluia. Voi credeți mai întâi și Duhul Sfânt este un dar al lui Dumnezeu care vine la voi. Crede această biserică că trebuie să vorbesc în limbi când primesc Duhul Sfânt? Nu, Domnule, noi nu. Vorbirea în limbi este doar un dar a Duhului Sfânt. Nu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este un dar. Acolo sunt 9 fructe ale Duhului. Câți dintre aici, dintre voi, nu aveți Duhul Sfânt și vreți să primiți Duhul Sfânt? Ați veni voi să veniți pe această bază a sângelui vărsat și să spuneți: Doamne, eu vin. Și eu cred că voi veți primi Duhul Sfânt chiar aici. Eu cred că va fi așa o revărsare a Duhului Sfânt în următoarele câteva minute, că oamenii vor fi plini de Duhul lui Dumnezeu, păcătoșii vor veni la Hristos. Nu veți voi să vă mișcați înainte, voi care doriți Duhul Sfânt. Aleluia! Aleluia! Glorie! Gloria a Dios! Aleluia! Ce este aceasta care a cauzat această neînțelegere? Răspunsul este experiența. Noi ne-am dus prin experiență și nu prin cuvânt. Departe, puneți deoparte experiența ca linia voastră de măsură. Există numai o linie precisă, numai o stinghie, acela este cuvântul. Acum priviți cu atenție și prindeți aceasta. Petru a zis: pocăiți-vă și fiți botezat în numele lui Iisus Hristos pentru iertarea păcatelor și voi veți primi darul Duhului Sfânt. Aleluia! Pavel a zis: ați primit voi Duhul Sfânt de când ați crezut? Aici este întreaga problema noastră chiar aici. Oamenii se pocăiesc de păcatele lor, ei se botează în apă, dar ei nu se duc înainte și primesc Duhul Sfânt. Voi credeți înspre primirea Duhului Sfânt? Crezând în Iisus este pasul în direcția corectă, care este Duhul Sfânt, dar oamenii se opresc acolo. Ei se duc așa de departe ca apa și atunci se opresc. Ei cred și atunci se opresc. Biblia nu zice că voi primiți când voi credeți. Ați primit voi Duhul Sfânt de când ați crezut. Traducerea literară este: voi crezând mai dinainte ați primit Duhul Sfânt. Oamenii cred și apoi se opresc. Voi nu primiți Duhul Sfânt când voi credeți în El, când v-ați pocăit. Vă mergeți înainte, primiți Duhul Sfânt. Vedeți voi aceasta? Ei nu au putere pentru că ei se opresc înainte de cincizecime. Și ce este cincizecimea? Este stâlpul de foc, turnându-se în ei. În această dimineață, eu mă simt călăuzit. Aleluia! Avem o linie de rugăciune. Pentru că Domnul mi-a zis asta. Oamenii au nevoie de ploaie. Nu doar odată că ați fost botezați. Trebuie un botez continuu. Și ei au primit cuvântul și au fost botezați în Samaria, dar au chemat pe Petru și Ioan și au zis: ei trebuie să primească Duhul Sfânt. Și au zis: ei au pus mâinile peste ei. Și nu ne se spune că s-a întâmplat nimic altceva, dar sămânța a început să vină la viață. Și sămânța nu vine cu zgomot, ci când începe să se clape, se clapă în pământ în tăcere. Și apoi dintr-o dată vine afară la viață și vine afară și se creează un pom care produce roade. Și roadele sunt cuvântul lui Dumnezeu, vine în manifestare. Dar tu trebuie să vei Duhul Sfânt. Tu trebuie să vei să fii născut din nou. Tu trebuie să înțelegi. Dacă sunt oameni care când pleacă de la adunare se ceartă, tu ești uscat, ai nevoie de ploaie. Ai nevoie de Duhul Sfânt în această dimineață. Ai nevoie de Duhul Sfânt în viața ta. Ai nevoie ca apa să vină peste pământul tău uscat. Ai nevoie să fie eliberat. Dacă tu vorbești de rău, frații acasă, dacă tu disprețuiești acest mesaj, dacă tu doar iei mesajul acesta ca și ceva care să doar să spoiești, dacă ești doar bapto și nu ești baptizo, dacă acest mesaj este ceva doar ce te desenează, ce te vopsește și nu este ceva care te-a pătruns, în această dimineață tu trebuie să vii. Să primești din nou o ungere care vine de sus. Trebuie să deschizi inima și să spui: Doamne, eu vin. Eu vin pentru că eu nu mai vreau să stau în secetă. Eu nu vreau să plec în Moab. Eu m-am obosit de Moab. Eu vreau să mă întorc acasă. Este o Rut. Aleluia! Care trebuie să fie. Este un Boaz. Un Boaz înseamnă, Boaz este un stâlp în templul lui Dumnezeu. Și el trebuie să fie soțul tău. Și tu trebuie să vii la Boaz. El trebuie să te răscumpere. Aleluia! Îl iubiți pe el în această dimineață. Viu este Domnul. Viu este Domnul. Aleluia! El trăiește în această dimineață. Aleluia! Haideți să ne ridicăm în prezența Domnului. Îl iubiți voi pe El, pentru că El va iubi mai întâi. Amin! Aleluia! Am vrea să facem un tunel de rugăciune. Am vrea să luăm aceste scaune de aici. Să deschidem ușa ca la cina Domnului. Și am vrea să ne rugăm pentru frați. Am vrea să ne rugăm pentru surori. Am vrea să ne rugăm ca Dumnezeu să-și verse harul Lui. Amin, dacă este cineva care simte nevoia, are nevoie de o umplere proaspătă. Aleluia! În această dimineață vrem să dăm această posibilitate. Doamne Dumnezeule, ia de pe mine Duhul de broască. Lasă să vină Duhul, ungerea vulturului zburător. Lasă să vină peste mine Duhul Sfânt în această dimineață. Aleluia, să chem pe fratele Iordan, pe fratele Billy să vină înainte. Amin. Aleluia. O să vrem...